Yeah. Next, frafallin kristinu þegar enda tójar útvatna í skoiklaun það sé þetta að helviti er bara separasjón frá góti það bara þetta separasjón, já yeah. Du kemur til himmals og það vil þessi snakka um helviti hvað það fyrir nækka skal þú vísa þetta hvað helviti út frá Jesu egnu orðu til gerin Markus 9:43-45 það sé Jesus and if thy hand offend thee cut it off it is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell so see hann hvað helviti fyrir nækka into the fire that never shall be quenched til hvað helviti til en eldur sem aldrig skal vera slaktur ja hann sigur ég lesa þér fyrir sko King James og hóndun gefur þær mæn búa sér hann ef þeir betur sér þær að geng inn til lufs vannförur en hefandi tver hendur að fer inn í helviti komma inn og í eldin sum aldri skal vera slaktur inn og í eldin sum aldri skal vera slaktur til hvað helviti tú til mæren separasjón til hann evigur eldur þar sum tú brennur til hvað helviti eftir Jesu egin orðun take it or leave it tú take it or leave it tú varst vendur þetta bort frá sannleikanum svo yfirst tú tú er flestu sjálfur sé bara akkurat sem það sé bara akkurat sem ná við skulum búa Guds orð Guds ord, það som Jesus har sagt kostar hvað það kostar må það skulle vi búa hvis vi sér kun tæna honum og tæla fyrir hann så skulle vi tæla allt Guds rá allt Guds ord frá byrjan til enda og ikkje bakka um millimeter ikkje tæla engur nei, ja folk fyrir helvete til ongen avvera deg ongen búa deg og folk til ongen Guds ætti og fyrir som langur til ongen Guds ætti og i Guds fælti ja Du ange Guds ætti og Guds fætti. Tu ange Guds ætti og landunum. Tu tei kristnu blin saltleis. Fullstendiga saltleis skal sé at kun. Hava saltu du kun sjálvum. Hava saltu du kun sjálvum. Og lesu Guds orð og telda sum tætalar. Ja. Det skal tellast rætt. Det skal tellast rætt. Du sé bara akkurat sum Ja. 45 om fötet hun gev der mån på skjer han av det betre at her geng inn haltur inn til lufs enn her man det tvær føtter er vera kastar inn i helvete inn i elden som aldri skal vera slaktur til en eldur som aldri vera slaktur til helvete hva helvete ja sier det bare akkurat som jeg har sett han elden jeg ver jeg nir jona fyrna ja ja jeg har sett han Jesus vuste meg jona fyr jeg vet at det er sannhøyt Jeg vet at det er sannhøyt Jeg sier da vittu kun Vent i omvandet var for sannhøyt Eller vet jeg kasta i helvete Og det en eldur Det en eldur Til en stavur vi en elde Og han blir aldri en slaktur Han blir aldri en slaktur Du brenner i allar evir Ja, det hva det Aldrin versir aldrin Ja Om evir til om evir Til ikke i 1000 eller 2000 år Så kommer du innanfor oppbattur Som blir fastlærare lærer Vent i domus til lærer det her Ja, du kan ha falslærande pakk Falslærande pakk Ja Aldrin skal vara slaktur Það mestir aldrin slaktur Han verður aldrin slaktur Ja, han verður aldrin slaktur Og í efur mestir Og í efur Það mestir, spyr hann ánsmann Forever mestir, það mestir forever Forever mestir Bara allt hui, og það hvað það Það allt hui, það om efur Það akkurat hvað það Ja, hver ormur torra dör ikkje og eldurinn vil ikkje slaktur. Han vil ikkje slaktur. Han vil ikkje slaktur. Og tøy all grund til at avvera om helvete. Til all grund, ja, til all grund at avvera folk som lever i bersindjar sind. Jeg venter om at det vil for sent, du tar færre i helvete. Tenk at det er færre hvis du ikke tar og venter om. Til akkurat hva det Og það bara ekki en tumma fyrir að segja Það bara sannhóið Til Jesu egnu orð Til Jesu egnu orð Og það kostar hvað það kostar vil Það bói Það segir bara akkurat sem Svekkur illa glæfur Til það til lúka fótt Það kemur ekki sér ekki við Amen